Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala banjalučka spisateljica Tanja Stupar Trifunović.
Priznali ga ili ne, film zvani Popis naspram nas stoji kao ogledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ruže. Ako je razbijemo ogledalo, nećemo se proljepšati.
Podsjećamo i na neke događaje i teme koje ste mogli čuti u našim programima. Sramni pokušaj zarade na genocidu u Srebrenici.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno. Vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati.
U Crnoj Gori inicijativa da se kantautoru Miladinu Šobiću dodijeli 13. julska nagrada.
A Miladin Šobić je legenda grada, države, bivše Jugoslavije. Mislim da bi trebalo svi ljudi da se okrenu i svi da dođu da potpišu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo nezapamćenom tragedijom koja se dogodila u Srbiji. Osumnjičeni za peterostruko ubojstvo u kafiću u Žitišću kod Zrenjanina pucao je iz automatskog oružja koje je ilegalno posjedovao, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodajući da nije bilo naznaka koje bi ukazivala na tragediju s obzirom da osumnjičeni nije imao ni jednu prekršajnu niti krivičnu prijavu. Detalje ima Branka Trivić.
Pretpostavlja se da je okidač bila ljubomora jer je, kako svedoče prisutni u kafiću, osumnjičeni prvo pucao u svoju bivšu suprugu i njenu prijateljicu, a zatim nastavio nasumično da puca u masu. Policija ga je savladala i uhapsila i očekuje se da mu se odredi pritvor. Direktorka Zrenjaninske bolnice Gordana Kozlovački izjavila je da su posle tragedije u Žitištu u tu ustanovu dopremljene 22 povređene osobe. Prema njenim rečima, šestoro je srednje i lakše povređeno, a ostali su zadobili teže povrede. Predsjednik opštine Žitište Mitar Vučurević rekao je da će zbog tragedije biti otkazana manifestacija Pile Fest koja se trenutno održava u tom mestu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković obišli su osobe koje su povređene u pucnjavi u Žitištu. Povodom ove tragedije, vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da je država učinila ono što je neophodno da svojim instrumentima spreči nelegalno posjedovanje oružja, ali da je veliki raskorak između onoga što se ne sme i onoga što se može i da mnogi imaju zabranjeno oružje kod kuće. On ne veruje ni u to da drastičnije kazne za posjedovanje nelegalnog oružja mogu nešto bitno promeniti.
Kad se dogodi nešto kao tragedija koja je povod za ovaj razgovor, onda se podigne kampanja nekoliko dana i stvori se jedna lažna slika da ćemo mi postati drugačiji ljudi. Čovjek je pucao iz automatske puške, a ne automatska puška sama po sebi.
Kažete da nema što da se zameri propisima koje ova zemlja ima. Znači, bespomoćni smo, ništa ne možemo da uradimo i tačka.
Nismo bespomoćni kad je reč o prevenciji, kad je reč o pranju procene šta može da pođe naopako. Sredstva postoje, postoje puške koje bi takvim ljudima mogli da budu na raspolaganju i mislim da mi nemamo neki efikasan mehanizam u kojem bi mogli da svedemo količinu ilegalnog oružanja na tu koja bi drastično promenila sliku bezbjednosti u korist građana. Mnogo važnije je zapravo srediti srpsko društvo, a to je ono od čega smo mi daleko. Mi imamo političare koji stalno obećavaju lažnu budućnost, ali sve ono što se dešava kod nas pokazuje da Srbija srlja se dublje u ozbiljne probleme. Činjenica da smo siromašnije društvo, nesrećnije društvo, to stvara jednu vrlo lošu i opasnu klimu. A čak da se razumemo, mi u društvu koje je sređeno, možete da imate detonator koji će nekako da pokrene, kao što je to bio slučaj Breivik u Norveškoj, za koji ne bismo mogli da pregovorimo da imaju probleme kakve mi imamo, pa eto, čovjek je uzeo puške i počinje zločin.
MUP Srbije saopštio je da se od 1. jula do 1. novembra ove godine sprovodi akcija legalizacije oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi ili stanici bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i posjedovanje oružja. U celom Srednjebanatskom okrugu od nedelje će biti proglašena trodnevna žalost povodom tragedije u Žitištu. Ta odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine opštine, koje su pored rukovodstva opštine prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, načelnik Srednjebanatskog okruga Dušan Šijan i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 25. juna do 1. jula vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke.
25. jun 2016. Odavno nisam pisala dnevnik. Još od mladosti, u onom trenutku kad je moj brat išao za mnom kroz školu i recitovao kao pjesmicu najdublje emocije mojih ljubavnih jada, kakve samo 15-godišnje djevojke mogu imati. Puno godina kasnije stiže pomalo zastrašujuća ponuda. Pišite svoj dnevnik i objavite ga, da ga svi vidimo. Urednica pomenute rubrike veselo konstatuje. Odlično je što se ti dana na putu, pa to će biti dnevnik iz Banja Luke i Beograda. Kroz prozor gledam grad koji se razmeće brzom smjenom prizora i glasovima ljudi. U meni mi neko strašno nedostaje. U gužvi se po navici osjećam usamljeno. Beograd nije mjesto za meditacije. Tu sam, traje festival Krokodil. Ljudi pristižu sa svih strana i popunjavaju amfiteatar ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Na trenutke se ozariš pomišću da nekog još uvijek zanima književnost. 26. jun. Otkrivam da je dnevnik najzahvalnija književna forma. Možeš početi od čaše na stolu, popeti se na nebodere i otud konstatovati da su književna druženja uvijek ista. Gomila tipova koje neko duboko postidio u djetinjstvu pokušava da oživi svoje zapaljene dnevnike. U okviru književnog festivala Krokodil vode nas u obilazak Muzeja istorije Jugoslavije. Muzej je kao vremeplov, ukrcavamo se. Predmeti, bašta, sve što pogledaš reflektuje zamke, ludosti, ljepotu i užase istorije. Kao da susrećeš nekog prijašnjeg čovjeka, ranijeg sebe, neke nade što su se zagubile i rasule po predmetima. Razgovori su zanimljivi, kao kada djeca razmjenjuju sličice, bacamo jedni pred druge uspomene. Slažemo utiske, ko se čega sjeća. Neki od nas žive u državama bivše zemlje po kojoj se zove još samo muzej, a neki su se rasuli po svijetu. Taj termin, ta rasutost postaje dijelom naših života. 27. jun. Stare stvari bude staru bol. Hodam gradom kao da nekog tražim, zagledam lica. Uvijek samo sličnost, lijepa lica, manje lijepa lica, nijedno nije lice koje tražim. I ovdje ja tragam za svojim uspomenama. Kada sam bila dijete, moje prvo putovanje je bilo sa ocem u kuću cvijeća. Moj otac je godinama pripovijedao o tom događaju i sve moje uspomene u vezi s tim putovanjem se svode na uspomenu na njegovu priču. Otac je bio radnik u firmi koja je organizovala posjet u kući cvijeća. Mogli su još nekog povesti i on je poveo mene, tada 6-godišnju djevojčicu, koja je prema kazivanju svima govorila kako je u Beograd iz Zadra otišla vlakom, a vratila se vozom. Eto i kasnije sve se vrtilo oko tog vlaka i voza kojim se moj život vozao. I svugdje bi me dušebriznici popravljali ako bi vlak iskočio tamo gdje se vozi voz ili ako bi voz zalutao među vlakove. Još je dodao kako sam bila fascinirana vojnicima oko Titovog groba koji su morali biti ozbiljni. Stala bi ispred njih, tiljila, pokušala izmamiti osmijeh ili bilo kakvu reakciju. Jedan vojnik mi je ipak namignuo, tako kaže legenda. Ponovo stojim tu, bez oca i bez vojnika. Pored Titovog groba još jedan grob Jovankin. Pomirili su se u smrti izgleda. Piše mužu kako sve to svjedoči o snazi bračnih veza, čak i kada i brak i zemlja propadnu. Dva bijela mermerna groba u Muzeju istorije Jugoslavije, jedan pored drugog, jedan je manji, onaj Jovankin. Ipak nema ni u smrti ravnopravnosti. 28. jun. Povratak kuće ritam se usporava. Odmaram se od utisaka dok se one slažu po meni kao po pretrpanim vitrinama. 29. jun. Odjednom su ljudi počeli da odlaze, ili nije bilo odjednom, nego sam po količini mailova shvatila da sve više mojih prijatelja piše odnekud iz daljine. Neki se vrate razočarani i odlaskom i povratkom. Prijatelji su postali kao neke lude ptice raspete između tih nemogućih zavičaja. Umjesto ljudi stižu pisma, kratka. Pišeš mi kako nemaš vremena da pišeš. Život je tamo užurban, ovdje je spor. Nemoj mi pisati o nemanju vremena, ne piši uopšte, živi. Pisat ćeš poslije kada se svega toga budeš sjećala. Mene je sjećanje već napalo sa svih strana, putovanja mene zanose. sami se čine istima i ljudi. Nekad je svako lice odisalo svježinom. Sada iza svakog brzo prozrem umor i tugu koje nosim. Ipak putujem često u neke, kako ih zovem, kratke ekspedicije, uglavnom da čitam pjesme po drugim gradovima. Zagledam predjele, zgrade, pukotine u fasadi, lica nepoznati ljudi sa kojima ne moram razgovarati, koja samo promiču, jer se bojim ako zastanu njihove boli i tuge preći će i na mene. I pukotine u fasadama postaće dublje i koraci umorniji. Zato uvijek brzo hodam, da me ne ulove tužni prizori, prećutkujem ih. Otkrila sam, zato služe dnevnici. 30. jun. Prizori su dovoljni, oni govore sami sebe. Samo treba gledati. Svi misle da gledaju jer je to sasvim prirodno, ali zapravo samo žmure i vrte jedan te isti film u svojim očima. Nečiji je radostan, romantična komedija sa srećnim krajem, ali stalno imaš osjećaj da nedostaje sredina. Onaj drugi možda više voli melodrame ili velike istorijske priče, treći pornografiju, četvrti dobru pucačinu i rat. Kada pokušaš razgovarati sa ljudima, često otkriješ da ne pričaju s tobom nego sa svojim filmovima. Nečiji filmovi su toliko zanimljivi da se o njima mogu napisati dobre knjige. Nekad sam upadala u zamku razuvjeravanja ljudi, pogotovo od opasnih filmova. Sada samo slušam i gledam. Kada osvane nova vijest na obzoru naše fantastične svakodnevice, upale se hiljade filmova u očima i jezici pokrenu stare trake i verglaju napamet naučene priče. Kao da je neko pritisnuo dugme u glavama. Sada se na kolektivnom programu daje film Popis. Ovih dana očekujemo intenzivno ratovanje, rađanje, umiranje, prebrojavanje, bijes, paraistorijska spočitavanja u kojima dva neuka čupaju jedan drugog za uši, uzajamno si držeći bukvice jer su svi istoričari, analitičari, političari u zemlji sa najvećom stopom neobrazovanih i oni koji imaju samo osnovnu u regionu. Priznali ga ili ne, film zvani Popis naspram nas stoji kao ogledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ruže. Ako i razbijemo ogledalo, nećemo se proljepšati. Film zvani Popis odražava naše kolektivne užase i strahove, odražava sve nas. Način na koji je urađen sa svim propustima, način na koji smo se popisivali, način na koji se izjašnjavamo i na koji ga interpretiramo. Način na koji se ne znamo nositi sa stvarnošću koju smo sami kreirali. Ne zanima me popis, zanimamo me mi nakon popisa, u ružnom ogledalu. Slika koju niko ne želi vidjeti. Svi nastavljaju da vrte filmove. Ne dođe, Makondo, Liliput, Oz, Alisina, Zemlja čuda, sve su to mnogo stvarnije zemlje od ove u kojoj živimo. 1. jul. A zašto ti pišeš? Da sebi objasnim neke stvari. A jel moraš malo da lažeš kad pišeš? Da, sasvim malo. Priču moraš upakovati u sitne laži kao čokoladu u omot. Inače, iscurila bi sasvim i ništa ne bi bilo od nje. A onda se opet čuje vremeplov i datumi se pomiješaju. Ona sjedi za računarom, čuti i nešto kuca. Možda piše dnevnik o kojem ja ne smijem znati ništa. Sada je već djevojka. Izlazim da prošetam, svaki dan ispisuje svoju priču mimo mene. Uhvatim se kako sve to, samo gledam nekad sa znatiželjom, nekad sa umorom.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke. Od 2. do 8. jula dnevnik će pisati Virginija Đeković iz inicijative Ne davimo Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa u ovom tjednu. Na kanalu YouTube-a je u utorak objavljen video Islamske države Iraka i Levanta u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammed al-Bosni, prijeti stanovnicima San Francisca i Las Vegasa. Keserović se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranjem grupnom videu kojeg je militantna Islamska država objavila u junu prošle godine. Sljedeće minute priredila Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da lažu, da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji. A međutim, ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH. Oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje i slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac Dževat Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ima islam, smeta, sve tako. Da vi meni kadate tamo obrat. Neko dovodi oni pa ne popričaju sam. Skajem ja se toga, ne stidim i ne dvojim. Što oni to objavljuju, živa lad.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Djevojka sa podignutim palcem, koja sa osmijehom na majici nosi natpis 8372, broj koji simbolizira ubijene u genocidu u Srebrenici, kao i prateća nagradna igra u kojoj takvu ili majicu sa motivom cvijeta Srebrenice može osvojiti onaj ko bude smislio najoriginalniji slogan posvećen genocidu, izazvali su salvu negativnih reakcija u Bosni i Hercegovini. Priču ima Dženana Halimović.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u koju je obučena djevojka s palcem gore i na kojoj sve sa smiješkom nosi broj 8372. Broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa, izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić, u svojim nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj Hubijar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljeta SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput Bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica ili pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili perverziju, kako drugi da nas dožive ozbiljno kada mi sami sebe ne doživljamo ozbiljno.
Cvijet Srebrenice je simboli genocida, koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko kjaranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao do onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrene sramota, modni detalj.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdulj-Hubjar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samoinicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici koji doziva svog sina Nermina i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Što očekivati, pita se Bursać, kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama poznaceno odo cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod pokupca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Kampanja modnog brenda FH je nakon što se javnost digla otkazana. Prodaja će sačekati malo bolja vremena ili, kako vjeruju sagovornici, komemoraciju da se naveliko unoče emocije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka, odnosno 11 poslanika u Skupštini Srbije, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. Reakcije je prikupila Branka Trivić.
U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasneo i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim. Ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo, mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament, nego u uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni, to je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu nijednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema nijednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločina i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinjela tada jednom pomirenju u regionu.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje. Podsjetimo, Skupština Srbije je posljednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8.000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Širom Crne Gore u toku je potpisivanje inicijative da se najveće državno priznanje, 13-julska nagrada, dodijeli kantautoru Miladinu Šobiću. Iako su njegove pjesme Kad bi došla Marija od druga do druga nastale 80-ih prošloga stoljeća i danas su omiljene među svim generacijama. Lela Šćepanović kaže da inicijativa potekla iz Šobićevog rodnog Nikšića nailazi na veliki interes javnosti.
I ova inicijativa, kao i većina stvari u Crnoj Gori, potekla je za kapanskim stolom, ovog puta stolom najstarijeg crnogorskog paba, Nikšićkog Montenegro paba. Menadžer Montenegro paba Milovan Šakotić priča kako je potekla inicijativa simbolično nazvana po Šobićevoj pjesmi Od druga do druga.
To je počelo na inicijativu građana da se dodijeli ta 13-julska nagrada u Montenegro pabu gdje su došli mnogi uticajni ljudi kako iz Nikšića tako i Crne Gore. Mislim da je u Podgorici isto tako već sakupljeno dosta potpisa, sigurno veliko interesovanje. Već jutro dan kada je ta priča procurila, bilo je mnogo poziva iz cijele Crne Gore, čak dovoljno do problema jer ljudi iz sjevernih gradova traže, znači da oni daju svoj glas, svoj doprinos. Postoji na stranici Montenegro paba objašnjenje koje može da se i preko interneta potpiše isto tako ta peticija.
Inicijativu je moguće potpisati na nekoliko lokacija u Nikšiću, Podgorici, ali i putem interneta. Ali su Nikšićani potpisali i šta misle o inicijativi da se njihovom sugrađaninu Miladinu Šobiću dodijeli 13-julska nagrada?
Zaslužuje čovjek.
Svakako potpisati sve što se tiče njega. On zaslužuje puno više od toga. To je najveće priznanje, ali
To je čovjek kojeg je država i svi su ga zaboravili.
A vi?
Ja jesam potpisao i uzeo sam papire za firmu Pivara Trebesa, donesem na Kapiju, 220 radnika isto se potpiše, svi su zainteresovani, jer to je čovjek koji je jednu eru i jedan doba obilježio čak i u bivšoj Jugoslaviji. Taj čovjek sigurno to zaslužuje.
Čobić izdao dva albuma, Ožiljak i Umjesto gluposti, ali je snimio i Barutanu ljubavi, treći album koji nikada nije ugledao svjetlost dana. U vrijeme najvećeg uspjeha nakon porodične tragedije, Miladin Čobić se potpuno povukao iz javnosti, kao jednom od najznačajnijih crnogorskih kantautora koji je ostavio dubog trag na jugoslavenskoj muzičkoj sceni, Šobiću je dodijeljena nagrada Oslobođenja Nikšića. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta podsjećamo na neke od događaja u tjednu koji je na izmaku. 30. juna objavljen je popis stanovništva Bosne i Hercegovine. Prvi put nakon 25 godina i opet nacionalnost bila je važnija od nepismenosti. 28. juna obilježen je još jedan vidovdan na Kosovu u stare poruke. Zašto crnogorska vlast ne štiti one koji progovore o korupciji? Toliko uvodu opširnja u nastavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini živi više od 3,5 milijuna stanovnika. U federaciji ih je gotovo 63%. U Republici Srpskoj skoro 35%, a nešto više od 2% u Brčko distriktu. Od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini kao Bošnjaci izjasnilo se više od njih 50%, kao Srbi gotovo 31%, a kao Hrvati gotovo 16%. To je 30. juna saopćila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina danas je prvi put kao nezavisna država dobila popisne podatke. Podaci za cijelu teritoriju države kažu da je Bošnjaka u odnosu na popis stanovništva iz 91. godine više za 7%, Srba manje za oko 1% u odnosu na popis iz 91. a Hrvata 2% manje. Situacija je drugačija kada se posmatra entitetski nivo, kaže Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%.
Podaci o vjeroispovijesti kažu da u Bosni i Hercegovini živi 50,7% građana islamske vjeroispovijesti, 15,19% se izjasnilo kao katolici, a 30,75% kao pravoslavci. Na popisu su se građani izjašnjavali o maternjem jeziku, još jednom Nora Selimović.
52,86% stanovništva je u Bosni i Hercegovini reklo da govori bosanski, 14,6% govore hrvatski jezik, 30,76% govori srpski jezik, ostali jezici 1,57% i nepoznato 0,21%.
Porazni su podaci o broju pismenih i obrazovanih u državi. Prema podacima popisa u Bosni i Hercegovini živi 2,82% nepismenog stanovništva. Pod pismenom osobom podrazumijeva se ona koja zna napisati tekst s prostim rečenicama. Alen Mrgud iz Agencije za statistiku.
Bez ikakvog obrazovanja imamo 4,9% osoba, nepotpuno obrazovanje imamo 9,2%, osnovna škola, to jest osobe sa završenom osnovnom školom 21,4%, osobe sa završenom srednjom školom 51,1%, specijalizacija poslije srednje škole 0,7%, viša škola i prvi stepen fakulteta 3,2% i visoka škola, fakultet, akademija, univerzitet 9,6%.
U ekonomsko aktivno stanovništvo spada 75,88% zaposlenih, dijele se na nezaposlene i to 12,94% onih koji su ranije radili i 11% bez iskustva. Agencija za statistiku radila je i poređenje tri indikatora sa zemljama u okruženju. Admir Kulić, koordinator popisnog biroa, kaže da su sa zemljama regije poredili prosječnu starost, stopu obrazovanih sa višom i visokom stručnom spremom te stopu nepismenosti.
Bosna i Hercegovina ovdje prednjači sa stopom nepismenih 2,82, zatim Srbija 1,96%, Crna Gora 1,50%, dok je najniža stopa nepismenosti u Republici Hrvatskoj, ona iznosi 0,80%.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rezultati popisa su objavljeni, no nažalost umjesto da se analiziraju podaci poput pismenosti, odnosno nepismenosti obrazovne strukture, ekonomskih pokazatelja, fokus je bio na etničkim i nacionalnim pitanjima, kažu stručnjaci, priredila Mirna Sadiković.
Nakon objave rezultata popisa stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini uslijedile su i prve reakcije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da institucije tog entiteta u skladu s nedavno usvojenim zaključcima skupštine neće priznati rezultate popisa. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović podsjeća da su stranke iz Republike Srpske tražile odgodu objave rezultata.
Nažalost, desilo se ono što je po meni potpuno loše, da je mimo dogovora i saglasnosti svih institucija nadležnih za statistiku donesena odluka koja je potpuno pogrešna. Mi je ne možemo naravno prihvatiti, mi ćemo nastaviti da je osporavamo i evo, ponovo ćemo imati neku vrstu i političke i svake druge krize.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nakon sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel rekao je da je svjestan zategnute političke situacije oko popisa, ali da se ona može ublažiti.
Objavljivanje će izazvati dodatne nervoze u dijelu Bosne i Hercegovine i treba će vremena da to saniramo. Bez obzira ko je tu u pravu, mi smo svi suvlasnici i države Bosne i Hercegovine i procesa koji vladaju njoj i tu će trebati donositi mudre odluke. Dakle, rezultati su takvi kakvi su. U meritum rezultata se neće moći ulaziti, ali evo, vidjet ćemo na koji način amortizirati reakcije koje će zbog toga doći.
Popis stanovništva od pregovora da se uopšte održi do objave rezultata bio je ispolitiziran, ocjenjuju analitičari. Profesor Slavo Kukić za odbijanje Republike Srpske da prihvati rezultate popisa ima svoje obrazloženje.
Procjena po mom sudu političke klase na prostoru Republike Srpske jeste da su popisi iznjedrili nešto više ne Srba, no što su te partije prethodno kalkulirale.
A profesor Miodrag Živanović pak smatra da će se nesuglasice između entiteta u ovom slučaju ponovo prelamati preko leđa građana.
U svakom slučaju, nakon više od 3 godine, besmisleno objavljivati bilo kakve podatke. Na tome, ni one koje planira da objavi Republika Srpska, ni ove koje su danas objavljene, jer i jedno drugo je izvan zdrave pameti, dakle da je toliko vremena prošlo. A dogodile se brojne, gotovo nevratne migracije, odlasti ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske. To jedino može koristiti kao nekakav politički argument za neke svađe, opet po leđima građana, dakle opet protiv nas koji smo taoci tih besmislenih politika.
Makroekonomistica Azra Hadži Ahmetović, koja je bila član radne grupe parlamenta za dogovor oko raspisivanja popisa, kaže kako je žalosno da se demografski, ekonomski i drugi podaci bacaju u sjenu politike, iako se zna da bez tih podataka Bosna i Hercegovina ne može niti ka Evropskoj uniji, niti ka investitorima.
Nažalost, ovdje je dodato upravo ono što je najosjetljivije u Bosni i Hercegovini, a to je ta etnička struktura i niko više i ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, socijalnom, bilo kom elementu koji može biti relevantan u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovdje se samo govori koliko ima Srba, Hrvata, Bošnjaka, na kojoj teritoriji i tako dalje. To je postalo ključno pitanje nekome i ne znam što dobivamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I o još jednom događaju. 28. juna obilježen je Vidovdan na Kosovu. Ove godine okupio je znatno manji broj Srba na kosovskom Gazimestanu nego ranjih godina, a više ih je bilo u Sjevernoj Mitrovici, gdje je otkriven spomenik knezu Lazaru. Slušamo Amru Zeneli.
Vidovdan na Kosovu je ove godine okupio znatno manji broj Srba na Gazimestanu nego ranijih godina, a više je bilo u Sevnoj Mitrovici gde je otkriven bronzani spomenik knezu Lazaru, inače dar od Srbije. Poručeno je da Srbi moraju da ostanu na Kosovo i da budu složniji i jedinstveniji. Sve ove događaje obezbeđivala je policija Kosova. Iz policije su za naš program naveli da je osiguran dovoljan broj policajaca kako bi obeležavanje proteklo mirno, ali su napomenuli da će reagovati u slučaju provokacija. Povodom Vidovdana i otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Sevnoj Mitrovici autora Miroljuba Stamenkovića održana je posebna svečanost kojoj su prisustvovali gradonačelnici Sevni opština, predstavnici Srba u vladi Kosova, Srpske pravoslavne crkve, te direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić, od kojeg je i potekla ideja o postavljanju ovog spomenika. Đurić je istako da je, citiram, Lazar ovde da ostane jer su i Srbi ovde da ostanu, završen citat. Kazuje kako je politička poruka kosovske legende i to da je kosovski boj izgubljen zbog nesloge i izdaje, a koje se provlače kroz novovekovnu istoriju.
Poslednje velike istorijske događaje i izazove dočekali smo dezorijentisani, zbunjeni i bez jasnog kolektivnog identiteta. I danas se često osjećamo osujećeno, a u budućnost se ne može ići bez jakih i čvrstih društvenih vrednosti i ideala. Gde naći snagu za nove pobede nego u nepresušnoj riznici naše prošlosti? Možemo na tom putu nove slave i stvaranja moderne i uspešne srpske države biti razjedinjeni po mnogim stvarima, ali nesloge ne sme biti u odbrani onoga što nam je najsvetije.
Gradonačelnik Sevne Mitrovice Goran Rakić okupljenima je rekao da spomenik knez Lazara određuje gledanje u daljine u dolazeće vreme.
Zato naglašavam da je poruka današnjeg praznika pre svega u potrebi podizanja naše nacionalne svesti i savesti s namerom da radimo više i delotvornije.
A za razliku od ranijih godina, ove godine uočen znatno manji broj okupljeni na Gazimestanu. Rektor Prizrenske bogoslovije u Nišu Milutin Timotijević okupljenima je govorio o važnosti ostanka Srba na Kosovu za srpski narod.
Jer je potrebno da budemo kako valja i da nas bude više. Jer ako nas nema ovde na zemlji, ako srpske majke ne budu rađale, neće nas biti ni pred vratima nebeskim.
I Srbije na Gazimestanu su boravili zvaničnici Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, kao i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom. Na kraju samog događaja na Gazimestanu grupa mladi je uzvikivala Kosovo je srce Srbije i Krim je Rusija, Kosovo je Srbija. Policija nije reagovala. Među prisutnima su bili i raseljeni Srbi sa Kosova. Evo što su nam rekli.
Šta znači ovo mesto i ovaj dan za vas?
Sveto mesto za nas. Sveto mesto za Srbe i za Srbiju.
Kako se osjećate ovde?
Pa ja sam rođen ovde, evo tu jedan kilometar, kao na svojoj zemlji. Evo tu imam njivu, radio sam i tako.
Ovde i dalje živite na Kosovu?
Ne, povremeno sada.
Gde ste?
Delim sudbinu mojih drugova, prijatelja, komši i tako dalje. U Beogradu sam.
Planirate da se vratite?
Kad bi mi se vratio sin i ostali, vratio bi se ja. Gde ću? Stav sam više, ja govorim.
Ja sam tu odmah iz sela Devet Jugovića. Žena mi ovde radi i duša mi je ovde. Kuća imam tamo u Mladenovcu, ali uvek dolazim ovde i non stop sam. I za Uskrs sam ovde ostao da se pričestim i tako. I najlepše se osjećam ovde.
Znači u Mladenovcu?
Da, u Mladenovcu, da.
A što se ne vratite ovde?
Pa zato što nema, ima još jedno dve kuće od 120 kuće.
Koje je to mesto?
Devet Jugovića. I ime su mu promenili u Bardaš. Inače, najlepše mesto. Nije to sad, po sistemu svakome selu, ono svoje najlepše. Nego ću dokazati što je bila komunikacija dobra, ušorene ulice, tri česne prirodnim padom, i gradska voda, i telefon, i asfalt, i sve živo, ali viša sila.
Kako je u Srbiji sada?
Staro drvo se ne presađuje, tako? Najlepše da se napravio prve korake.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Uoči obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici ponovno su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Umjesto podsjećanja na zločin, solidarnost sa porodicama žrtava, javnost je zapljusnuta međusobnim optužbama i zatezanjem odnosa između političara Srbije i Bosne i Hercegovine. Sugestija organizatora komemoracije da u Potočare ne dolaze oni koji negiraju genocid, genocid, što se jasno odnosi na predstavnike srpske vlasti, za posljedicu je imala pozive mandataru nove vlade Srbije Aleksandru Vučiću da prekine komunikaciju sa pojedinim bošnjačkim političarima. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Ponavljaju se slike koje su, nažalost, sve uobičajenije svakog 11. jula. Političari preuzimaju prostor unutar javnog sećanja koji pripada žrtvama i koji, kada su žrtve u prvom planu, znači konkretan i simbolički korak ka pomirenju, kaže zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
I prošle godine smo imali ovakvu sličnu situaciju gdje je odlazak Aleksandra Vučića i ono što se desilo u Srebrenici u potpunosti skinulo fokus sa priče o ljudima koji su bili sahranjeni tog dana, načina na koji su oni izgubili život i pravne kvalifikacije tog zločina. Ne može se govoriti ni o kakvoj dobroj volji političara kada žrtve genocida stavljaju drugi plan.
Za razliku od prošle godine, kada je Vučić pozvan u Srebrenicu, ovoga puta od organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida stigla poruka da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciju Potočarima. Potom je objasnio za naš radio načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Želim najbolje moguće odnose sa Bosnom i Bošnjacima, ali je izvesno da ni njima ni bilo kome drugom neću dozvoliti da gaze Srbiju, poručio je mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je prošle godine 11. jula u Srebrenici napadnut i gađan kamenicama i koga je obezbeđenje evakuisalo iz Potočara, a što je Vučić kasnije obilato koristio u dnevno propagandne svrhe. Prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici. Oni su kod nas uvek dobrodošli, rekao je još Vučić. To je mogla biti i poruka njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji je jedan od potpredsjednika Marko Đurić zatražio od mandatara da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji, kako je rekao, ne žele mir i saradnju sa Srbijom.
Dakle, i sa gospodinom Durakovićem i odlično znamo da iza njegovog ponašanja i njegovog šovinističkog divljenja stoji izvanično Sarajevo i Bakir Izetbegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je međutim da ni on nije srećan sa emotivnom odlukom organizacionog odbora komemoraciju Potočarima.
Žao je što je odluka takva, razumijem je. Da su mene pitali ne bi je donijelo takvu. Nisu, ali to je njihovo pravo. Oni sahranjuju svoje mrtve i oni imaju svoju bol i mi moramo pokazati razumijevanje za takvu odluku.
Prisjećajući se prošlogodišnjeg incidenta, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH, kaže da se 11. jula skreće fokus sa srebreničkih žrtava i samog zločina.
Žrtve imaju pravo da budu ogorčene. One su danas izrazile svoje nezadovoljstvo na organizacionom odboru i nisu željele da dolazi iko, upravo zato što se žrtve taj dan, kada kopaju svoje najmilije, bile u sjeni. Niko više nije ni govorio koliko je bilo ukopani i na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu. Koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Polemike političara na kraju ne doprinose ni pomirenju, na to ukazuje Marijana Toma iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život na taj dan pre 21 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U trenutku kada je zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe u Crnoj Gori više nego ikada pod političkom lupom, nakon što su u vladu i državne institucije ušli predstavnici opozicije, na izgled benigni slučajevi korupcije prolaze im ispred nosa. Tako je javnost tokom skupštinske rasprave 27. juna saznala da je menadžerka podgoričkog hotela Ramada otpuštena pošto je ukazala na nezakonito trošenje državnog novca. Da li se time još jednom potvrdilo pravilo da zviždači u Crnoj Gori, umjesto da budu zaštićeni, bivaju kažnjeni? Odgovor je potražio Dimitrije Jovičević.
Menadžerki podgoričkog hotela Ramada prekinut je radni odnos nakon što je dostavila kopije računa koji navodno potvrđuju da je troškove održavanja partijskih skupova socijaldemokrata Crne Gore u tom hotelu platila Direkcija za željeznice, koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, a na čijem čelu je lider socijaldemokrata Ivan Brajović. Iako je trošak u ukupnom iznosu jedva dostigao 1000 eura, taj primjer je u dijelu javnosti i na opozicionoj sceni protumačen kao drastičan slučaj zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, o kojima je najbolje posvjedočila afera Snimak, čije procesuiranje od Podgorice godinama traži Brisel. Šef kluba nezavisnih poslanika Mladen Bojanić, nakon što je prethodnih dana informisao javnost o toj najnovijoj aferi zvanoj faktura, juče u parlamentu upitao premijera Đukanovića zašto izostaje vladina reakcija. Dobio odgovor kako treba sačekati konačnu riječ državnih institucija, ali je premijer jasno stavio do znanja kako ima razumijevanja za odluku uprave Ramade.
Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada, koji radi kod stranog vlasnika. I strani vlasnik je, nakon što je ustanovio da je taj zaposleni za potrebe jedne političke inicijative ili političke partije, potpuno svejedno, za potrebu bilo koga, dao neodgovorno jedan podatak. Očigledno da je suspendovao tog radnika i to nema veze s vladom. Ono što ja znam, to bi uradio svaki poslodavac na svijetu.
Uslijedila je rezignirana reakcija Mladena Bojanića.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu. Rečeno je idi na odmor i više ti se ugovor ne produžava. I neka se stide oni koji su to uradili. Neka se stide ljudski ako politički neće. Ona nije član nijedne političke partije. Nijedne političke partije nije član, niti ima političku ambiciju. Ali jednostavno nije mogla da izdrži gledajući šta se radi.
Pojedini mediji prvobitno su objavili o kojoj je menadžerki hotela Ramada riječ, ali je, kako saznajemo, u strahu za dalju egzistenciju, ona zatražila da joj se ime ne pominje. I dok su Brajovićeve socijaldemokrate Bojanićeve tvrdnje sa indignacijom odbacile, a sve je odlučno demantovala i Direkcija za željeznice, javnost iščekuje odgovore od tužioca Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, kojima je Bojanić proslijedio dokumentaciju o tom slučaju. U međuvremenu burne reakcije dijela političke javnosti i civilnog sektora. Prva je reagovala Građanska alijansa, čiji koordinator vladavine prava Zoran Vujičić ukazuje.
Crna Gora na svakom koraku krši zakona. Međutim, čovjek ne može da ostane nijem na ovako grubo kršenje zakona i kada su u pitanju zviždači, oni su naprosto ostavljeni na samoj vjetrometini. Godinama se o ovom priča i uvijek kada se pojavi novi slučaj i novi zviždač, uvijek je ista priča, isti obrazac, a to je da ta osoba dobije otkaz.
Oštro su reagovali i iz opozicione demokratske Crne Gore, posebno revoltirani Đukanovićevim odgovorom u parlamentu. Funkcioner te partije Vladimir Jokić.
To je besprizorno. Takva izjava je besprizorna i da postoji pravna država, najmanje što bi mogao je da on lično snosi odgovornost za takvu izjavu, političku naravno, a posebno da snosi odgovornost zato što institucije ovog sistema ne funkcionišu. U Crnoj Gori apsolutno nije ništa novo da se zviždači budu šikanirani, to se dešavalo i ranije, a to kao što vidimo se dešava i dalje.
Podsjetimo, zviždači ili kako ih drugačije zovu uzbunjivači javnosti u Crnoj Gori nemaju dugu tradiciju, što zbog nedostatka zakonske regulative, što zbog prakse koja je pokazala da su loše prolazili oni koji su se drznuli da javno ukažu na zloupotrebe državnih organa i stanu u zaštitu javnog interesa. Iako je Zakonom o sprječavanju korupcije obuhvaćena i zaštita zviždača, otvoreno je pitanje koliko se taj zakon primjenjuje u praksi, zašto je zadužena Agencija za sprječavanje korupcije. No, iako se zviždači umjesto da se štite i promovišu, kažnjavaju i proganjaju, Zoran Vujičić smatra da im se mora poslati poruka ohrabrenja.
Na ovim primjerima se najbolje pokazuje da je korupcija u stvari način na razmišljanja, a ne incident, da se ona u stvari njeguje, a da se ne bori protiv nje. Ono što mi možemo da kažemo i da damo uputimo savjet zviždačima jeste da ipak ne odustaju i da uvijek kada primijete ovakve slučajeve da ih uvijek i prijave, ali također i da porade na zaštiti svog identiteta, jer naprosto u maloj Crnoj Gori, koliko se dobro ne zaštitite, trpit ćete ogromne posljedice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se nastavlja hajka na navijače koji su na utakmici Evropskog nogometnog prvenstva u Francuskoj sa reprezentacijom Češke na teren bacili baklje i jedan topovski udar. 10 ih je već privedeno i kazneno prijavljeno. Međutim, struka upozorava da nema osnova za njihovo kazneno gonjenje i da je to rezultat pritiska dijela politike i dijela javnosti. Slušamo Enisa Zebića.
Do sada su desetorica navijača iz više hrvatskih gradova privedena zbog incidenta na prošlotjednoj utakmici sa Češkom. Svi su kazneno prijavljeni zbog tučnjeva u Francuskoj, a protiv većine određen je i pritvor. Međutim, splitski odvjetnik Vinko Ljubičić, koji zastupa jednog od njih, kaže da za takve postupke uopće nema pravnog osnova.
Kako prijedlog tamo, a ni privatna tužba nije podnijet, onda ni hrvatsko zakonodavstvo nije moglo ići u procesuiranje ovoga. Ne postoji u spisu nikakav relevantan dokaz iz kojeg bi proizlazilo da je ovakva radnja predviđena i propisana kao kazneno djelo u Francuskoj.
Na jednom sudu određuje im se pritvor, drugdje ih se pušta kući. Čak su i kvalifikacije različite, ali najčešće je tučnjava i izazivanje nereda. Međutim, mediji upozoravaju da je sam Hrvatski nogometni savez zahvalio navijačima koji su fizički napali bacače baklji, a i da se oni sami po društvenim mrežama hvale da su pretukli huligane s bakljama, pa nije jasno tko je izazvao nered i tučnjavu. A samo bacanje baklji nije po hrvatskim zakonima kazneno, već prekršajno djelo. Splitski novinar Damir Petranović kaže za Naš Radio da je 30-dnevni pritvor za većinu od 10 privedenih i bio motiv za cijelu pravosudno-policijsku akciju.
Dakle, vi ćete otići u pritvor, mjesec dana ćete iza rešetke razmišljati što ste učinili, a kasnije i ako budete oslobođeni, nije briga. Ova sad trenutna pravosudna akcija je očito samo rezultat javnog linča i političkog pritiska, recimo predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u prvim minutama nakon incidenta objavila jedan bijesan, dosta nerazuman status na Facebooku, da se radi o mrziteljima Hrvatske i o rionašima koji će platiti svoje grijehe itd. Tako da ovu akciju više pripisujem osvetničkoj želji politike i dijela javnosti, nego činjenici da je ona eventualno stvarno utemeljena u bilo kakvom pravnom osnovu.
Konačno je svima jasno da se radi o ratu navijača protiv Hrvatskog nogometnog saveza, za kojeg imaju mnogo argumenata doživljavati ga kao privatno poduzeće Zdravka Mamića. Međutim, dva su nova momenta iskrsla u najnovijoj aferi. Prvo, da nitko od desetero privedenih nije nikada ranije evidentiran zbog navijačkog nasilja, a da je bar jedan od privedenih uzorni sportaš, juniorski prvak svijeta sa hrvatskom vaterpolo reprezentacijom. Drugo, incident sa bakljama na Euru bio je dovoljan povod da mnogi utjecajni svjetski mediji, od Le Monda do Guardiana nadalje, otvore temu o mutnim poslovima potpredsjednika HNS-a Zdravka Mamića. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj vijest o smrti glumca Bada Spencera, koja je rastužila brojne ljubitelje špageti westerna. Na sprovodu u Rimu bile su tisuće Talijana, kolege i prijatelji. Glumac Franco Nero, opraštajući se od kolege, je rekao: "Bio je ličnost ogromne energije, pravi napoletanski džentlemen, veliki umjetnički talent." Priču o Badu Spenceru priredila je Tea Jovanović.
Bio je veliko stopalo, ili na italijanskom piedone. Bud Spencer u ulozi napoljskog policajca. Spencer, koji se rodio pod imenom Carlo Pedersoli, preminuo je u Rimu 27. juna, u svojoj 86. godini. Pojavio se u desetinama filmova tokom njegove dugogodišnje karijere. Zahvaljujući špageti westernima, bio je poznat u zapadnoj Europi i Americi. No u jednom drugom dijelu Europe dosegao je status kulta. Tokom 70. godina istočni Evropljani doživjeli su period obazrive otvorenosti prema zapadnoj kulturi, a Spencerovi jeftini westerni i policijski trileri odmah su mu doprinijeli ogromnu popularnost u komunističkom bloku. Spencerova popularnost naglo je porasla 73. godine, kad se detektivska komedija Inspektor Nožica, Šerif bez kolta, u kojoj Spencer igra inspektora Piedone Rica, pojavila u Rumuniji, Jugoslaviji, Mađarskoj i Bugarskoj. Da bi ljubitelji filma vidjeli dobrodušnog džina koji golim rukama razoruža desetine mafijaša, a poslije odvede siročad u školu, žurili su da nabave karte za kino bez obzira na duge redove ili na visoke cijene ulaznica od preprodavača karata. Filmovi Bada Spencera, iako nisu bili remek djela, pružali su mogućnost bježanja od stvarnosti za istočne Evropljane, koji su živjeli u sivom komunističkom društvu. Bio je toliko popularan da su Rumuni koristili riječ Piedone kao sinonim za velikog čovjeka. Toliko je bila popularna da je jedan političar iz Bukurešta koji je podsjećao na Spencera dodao ize prezimena i Piedone. Malo ko zna da je Spencer prije glumačke karijere bio profesionalni plivač i igrao vaterpolo za italijansku reprezentaciju. A 1950. postao je prvi Italijan koji je preplivao 100 metara slobodnim stilom ispod jedne minute. Glumačku popularnost stekao je u 38. godini, igrajući prvi put u špageti westernu Bog prašta, ja ne. Tada je sreo Marija Girotija, poznato kao Terence Hill. U zlatno doba špageti westerna oba glumca odlučili su da koriste američke pseudonime. Carlo Pedersoli je svoj pseudonim izabrao po njegovom omiljenom pivu Budweiseru i glumcu Spenceru Tracyju. Kao Bud Spencer postao je zvijezda na zapadu. I poslije pada komunizma na televizijama u istočnoj Europi nisu prestali emitovati njegove filmove. 28. juna italijanski premijer Matteo Renzi bio je prvi koji je službeno odao počast glumcu na Twitteru. Ćao Bud Spencer, jako te volimo, napisao je Renzi. Hollywoodska zvijezda Russell Crowe također je izjavio saučešće familiji na Twitteru poručujući: počivaj u miru Bade Spencere, mislim na tvoju porodicu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.